อย่าฟุ้งซ่านมากไปเรายังฟุ้งเวลามีเวลาว่างนิดๆหน่อยๆก็อย่าทิ้งไปหายใจไปรู้สึกตัวไปก็ยังดีพุทโธรู้สึกตัวไปก็ดีทำกรรมฐานไว้สักอันเป็นเครื่องอยู่ของจิตงั้นถ้าเรามีเวลานิดๆหน่อยๆเราก็ทิ้งนั่งฟุ้งซ่านไปไม่ดีพัฒนาช้าภาวนาต้องอดทนทนต่อสิ่งยั่วให้ใจเราฟุ้งซ่านทั้งหลายทนต่อกิเลสทนต่อกันที่จะฝึกตัวเองต้องฝึกฝนตัวเองครูบาอาจารย์ก็ได้แต่บอกวิธีให้พวกเราทำน้อยก็ได้ผลน้อยขยันไม่ได้ผลเยอะเป็นความยุติธรรมเนี่ยบางคนเขาภาวนาเขาภาวนาง่ายๆแล้วก็ได้ผลเร็วด้วยดังนั้นเพราะกิเลสเขาเบาบางแล้วก็บารมีเขาเยอะกุศลเขาเยอะสะสมมาบางคนภาวนาสบายๆแต่ได้ผลช้าอันนี้กิเลสเบาบางบารมีก็ไม่มากด้วยบางทั้งสองข้างบางคนกิเลสหนาแล้วก็บารมีก็น้อยพวกนี้ภาวนายากต้องทนมากๆเลยบรรลุก็ช้าใช้เวลาบางคนภาวนายากแต่ได้ผลเร็วก็มีกิเลสก็แรงแต่กุศลก็แรงดีกับชั่วมันไม่ลบล้างกันนะมันไม่ใช่คิดค่าเฉลี่ยออกมาบางคนกิเลสมันแรงมากงั้นการภาวนาเนี่ยจะลำบากต้องทนมากๆเลยนั่งสมาธิมากๆเดินจงกรมมากๆอย่างนี้บางคนต้องอดนอนอดอาหารกินน้อยๆ นอนน้อยๆฝึกบางคนกินเท่าไหร่ก็ได้นอนเท่าไหร่ก็ได้นะวันๆไม่เห็นจะเดินจงกรมนั่งสมาธิเลยไม่พอนาง่ายถ้าเรามีกิเลสแรงจะพอนาลำบากถ้ากิเลสเบาบางจะพอนาสบายเป็นสุขาปฏิปทาพวกเราก็มีทั้งสองแบบนะทั้งสี่แบบนะรวมนะบางคนก็ภาวนาลำบากมากเลยอย่างอาจารย์อานี่ภาวนาลำบากพื้นของจิตก่อนจะภาวนาเนี่ยโมหะมากโมหะเป็นกิเลสที่สู้ยากที่สุดเลยไปเรียนกับหลวงพ่อตั้งแต่ศาลาลุงชินหลวงพ่อเห็นหน้าหลวงพ่อจะถามไปกินยาแก้แพ้มาหรือเปล่าดูมันซึมแต่ก็อดทนสู้เดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรเงี้ยทำตลอดกิเลสมันก็กลัวคนจริงเหมือนกันถ้าคนไม่จริงมันกลัวกิเลสเขาก็ภาวนากันจนได้คุณแม่ชีกิเลสเขาบางพอนางง่ายๆนั่งถักไหมพรมอะไรเงี้ยไม่ได้ยากเย็นแสนเข็ญอะไรรู้สึกตัวไปบางคนเขาก็ง่ายๆดูสบายๆไปสบายๆ แล้วแต่มันเป็นความยุติธรรมนะถ้าเราสะสมกิเลสไว้เยอะเราก็ต้องสู้หนักหน่อยถ้ากิเลสน้อยมันก็ไม่ต้องสู้รุนแรงถ้าสะสมอินทรีย์แก่กล้าโดยเฉพาะปัญญาแก่กล้าจะได้ผลเร็วเรียกคิปปาปัญญาบรรลุเร็วบางคนสะสมบารมีมาน้อยสะสมปัญญาน้อยศรัทธาเยอะอะไรเงี้ยวิริยะเยอะแต่ปัญญาไม่มากยังใช้เวลาเยอะงั้นถ้าเดินด้วยศรัทธาด้วยวิริยะอะไรนี้ก็ใช้เวลามากหน่อยถ้าปัญญาแก่กล้าเดินด้วยปัญญาไปได้เร็วเดินยังไงเดินด้วยปัญญาสิ่งที่หลวงพ่อสอนนั่นแหละสอนเจริญปัญญาเป็นหลักเลยใช้ความสังเกตเอาสังเกตใจของเราเองกุศลหรืออกุศลเกิดที่จิตทั้งนั้นไม่เกิดที่อื่นเกิดอยู่ที่จิตที่เดียวนี่มีสตินะแล้วสังเกตจิตใจของตัวเองไปเรื่อยจิตใจเราเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้จิตใจเป็นยังไงก็รู้ไปด้วยแล้วก็สังเกตดูเราเห็นไตรลักษณ์ไหมถ้าเรารู้ตัวอยู่เฉยๆนะดูจิตอยู่แล้วก็นิ่งอยู่กับจิตนะสงบอยู่นั้นอันนี้ไม่มีปัญญามีแต่สมาธิไม่มีปัญญาเราต้องสังเกตตัวเองว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นมันสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าไหมอย่างท่านสอนว่าขันห้าซึ่งมันรวมทั้งจิตด้วยจิตมันอยู่ในวิญญาณขันขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้แต่ถ้าเราภาวนาเรารู้สึกจิตของเราเที่ยงทุกวันในจิตเหมือนเดิมสบายแล้วก็มีแต่ความสุขไม่เห็นทุกข์ตรงไหนเลยแล้วก็เหมือนบังคับได้นะเวลาฟุ้งซ่านอะไรขึ้นมาเนี่ยหายใจจึ๊กเดียวเท่านั้นสงบละมันก็รู้สึกว่าจิตเป็นของที่อยู่ในอำนาจบังคับหรือบางทีภาวนานะรู้สึกมีความสุขอยู่งั้นเป็นปีเลยที่จริงก็คือจิตมันทรงสมาธิอยู่มันไม่ได้เดินปัญญาทรงสมาธิเฉยๆอยู่แทนที่มันจะเห็นความจริงของจิตใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะมันทรงสมาธิอยู่มันจะรู้สึกว่าจิตนี้เที่ยงจิตนี้เป็นสุขจิตนี้บังคับได้นี่ถ้าพวกเราฉลาดมีปัญญาสังเกตตัวเองนะเอ๊ะทำไมของไม่เที่ยงเรากลับเห็นว่าเที่ยงของเป็นทุกข์เรากลับเห็นว่าเป็นสุขของบังคับไม่ได้กลับรู้สึกว่าบังคับได้ต้องมีอะไรผิดหลวงพ่อเคยผิดตัวนี้ตอนนั้นยังเป็นโยมภาวนาจนครูบาอาจารย์รับรองแล้วว่าภาวนามาได้เยอะแล้วพอกิเลสมันละเอียดขึ้นไปจิตใจนั้นมันสว่างว่างกิเลสที่แรงๆมันไม่มีทำไมกิเลสที่แรงไม่มีเพราะพอกิเลสเกิดปุ๊บสติเกิดปั๊บเลยกิเลสเกิดสติรู้ทันทันทีกิเลสดับใจก็อยู่กับความนิ่งๆว่างๆ สว่างนึกถึงคำของหลวงปู่ดูลย์ท่านพูดถึงจิตพระอรหันต์ว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างเนี่ยหลวงปู่สอนไว้อย่างนี้นี่หลวงพ่อมาดูจิตของเราว่างสว่างแต่ไม่บริสุทธิ์มันยังมีกิเลส แผลมๆมาให้สังเกตเห็นอยู่แต่ทำไมจิตมันว่างทรงอยู่ได้นานๆเป็นปีเลยดูไม่ออกว่ามันผิดที่ไหนดีว่าเจอหลวงตามหาบัวถามท่านว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตอยู่แต่ทำไมผมรู้สึกว่าเป็นปีแล้วมันไม่พัฒนาท่านมองหน้าปลาดท่านก็ตอบเลยที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วคำว่าดูไม่ถึงจิตนั้นหลวงพ่อจะมาสอนพวกเราเนี่ยคือจิตมันไม่ถึงฐานจิตไปว่างอยู่ข้างนอกจิตไปว่างไปสว่างไปเพลินไปสบายอยู่ข้างนอกนี่ดีว่าหลวงพ่อเป็นคนช่างสังเกตจิตมันควรจะไม่เที่ยงทำไมมันเที่ยงมันควรจะเป็นทุกข์ทำไมมันสุขมันควรจะบังคับไม่ได้ทำไมบังคับได้ต้องมีอะไรผิดนี่ดูไม่ออกดีเจอครูบาอาจารย์ถ้าถามท่านท่านก็บอกให้เราก็มาสังเกตท่านบอกดูไม่ถึงจิตก็เราก็ดูเห็นจิตทำงานอยู่ตลอดทำไมว่าดูไม่ถึงจิตดูไปดูไปโอ้มันไม่ใช่จิตหรอกที่เราดูมันสังขารมันเป็นสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตเท่านั้นจิตคือคนดูจิตคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่นี้จิตเราไปอยู่ข้างนอกพอจิตไปอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้ดูที่กายไม่ได้ดูที่ใจตัวเองมันก็ไม่เห็นทุกข์ทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ดินฟ้าอากาศเมื่อไหร่ล่ะทุกข์มันอยู่ที่จิตนี่อยู่ที่กายนี่นี่พอจิตเราไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานจิตไปอยู่ข้างนอกในความว่างมันก็ไม่เห็นทุกข์ของควรจะทุกข์ก็ไม่เห็นของไม่เที่ยงก็ไม่เห็นจิตที่ทรงสมาธิอยู่มันอยู่ได้เป็นกับๆเลยนะพวกเข้าฌานเก่งๆสุดขีดสงบอยู่ได้ทีหนึ่ง80,000กับคือจักรวาลแตกดับไปทั้ง80,000ครั้งเนี่ยอาศัยว่าเราสังเกตว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยไม่ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเราเป็นนิจจังสุขขังอัตตาต้องมีอะไรผิดทำไมมันไม่เห็นทุกข์จิตมันหนีทุกข์ไปหนีไปอยู่เหมือนไปเป็นพระพรหมงั้นสว่างว่างสบายไม่ย้อนมาดูกายไม่ย้อนมาดูใจตัวกายตัวใจตัวรูปตัวนามนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าตัวทุกข์คำว่าทุกข์มีหลายความหมายนะอยู่กันคนละที่มันก็ความหมายคนละแบบอย่างความทุกข์ที่พวกเรารู้จักเรียกทุกขเวทนาทุกขเวทนาในร่างกายเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมามีทุกขเวทนาหิวข้าวก็มีทุกขเวทนาบางทีทุกขเวทนาก็ดับหิวข้าวแล้วไปกินข้าวก็แหมมีสุขเวทนาขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่ทุกขที่พระพุทธเจ้าจะให้รู้หรอกอันนี้ตื้นเกินไปอันนี้เรียกว่าทุกขเวทนานะอีกทุกหนึ่งเรียกทุกขลักษณะอันนี้จังทุกขังอนัตตาทุกขังไม่ได้แปลว่าความรู้สึกทุกข์นะทุกขังคือสภาพความบีบคั้นอนิจจังเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งซึ่งเคยมีถึงจุดหนึ่งมันไม่มีทุกขังหมายถึงสิ่งที่กำลังมีเนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้ไม่มีให้หมดไปสิ้นไปอย่างร่างกายของเราที่ว่ามีความสุขเนี่ยเรากำลังถูกบีบคั้นให้หมดไปสิ้นไปเราใกล้ความตายเข้าไปเรื่อยๆเป็นสภาวะบีบคั้น เสียดแทงแล้วก็อนัตตาหมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายจะมีหรือจะไม่มีเป็นเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่เพราะเราสั่งไม่อยู่ในอำนาจอันนี้จังเนี่ยของเคยมีแล้วไม่มีทุกขังของที่กำลังมีเนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้ไม่มีอนัตตาของจะมีหรือของจะไม่มีสั่งไม่ได้เป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามใจสั่งเนี่ยทุกขลักษณะนั้นก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ที่ครูบาอาจารย์บอกไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรือพระพุทธเจ้าบอกทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละทุกตัวนี้คือทุกขสัจอะไรที่เรียกว่าทุกขสัจไม่ใช่ความทุกข์ไม่ใช่ทุกขังไม่ใช่ทุกขลักษณะทุกขสัจคือสิ่งที่เรียกว่าทุกขสัจเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านใช้คำอย่างนี้ว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปขันธ์ทั้งห้าคือตัวทุกข์หน้าที่ทุกข์ต่อทุกข์คือรู้นะงั้นถ้าเราอยากรู้แจ้งอริยสัจเนี่ยต้องรู้ลงมาในขันธ์ทั้งห้าในกายในใจในรูปในนามนี้ตัวรูปนามขันธ์ห้านี่แหละคือตัวทุกข์นะเห็นไหมมันยังไม่เหมือนทุกขเวทนาที่เรารู้จักอย่างร่างกายเราเนี่ยมีทุกขเวทนาประเดี๋ยวมันก็ทุกข์ประเดี๋ยวมันก็สุขแต่ตัวร่างกายรวมทั้งตัวจิตใจมันคือตัวทุกข์ถ้ารู้แจ้งแทงตลอดในกองทุกข์เนี่ยเรียกว่ารู้แจ้งอริยสัจเริ่มจะรู้ทุกขสัจเราจะข้ามวัฏฏะได้จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นทุกขสัจลึกซึ้งนะไม่ใช่ความทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์นิยามของคำว่าทุกข์เนี่ยคือตัวรูปนามขันธ์ห้านั่นเองแล้วตัวรูปตัวนามเนี่ยพระพุทธเจ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโลกสิ่งที่เรียกว่าโลกคือรูปกับนามนี่เองเพราะโลกเนี่ยเป็นตัวทุกข์นะขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์ถ้าวันใดที่เห็นเนี่ยเราจะข้ามวัฏฏะได้เห็นความจริงแล้วกายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตนี้ทุกข์ล้วนๆทุกข์อยู่โดยตัวของมันเองไม่ใช่ทุกข์เพราะถูกบีบคั้นนะไม่ใช่ทุกข์เพราะว่าไม่สบายแต่มันทุกข์โดยตัวของมันเองงั้นอย่างคำว่าทุกข์ในศาสนาพุทธลึกซึ้งมากนะลำพังเรารู้แค่ทุกขเวทนาอย่างร่างกายเราบางวันก็ป่วยบางวันก็ดีอะไรเงี้ยจิตใจบางวันก็มีความสุขบางวันก็มีความทุกข์เห็นอย่างนี้ยังข้ามวัฏฏะไม่ได้ยังไม่พ้นการเวียนว่ายตายเกิดเพราะตัณหายังมีอยู่ถ้ามันรู้ว่ากายนี้มีสุขบ้างทุกข์บ้างจิตนี้มีสุขบ้างทุกข์บ้างมันก็จะดิ้นรนแสวงหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์มันจะมีทางเลือกเพราะฉะนั้นการดิ้นรนไม่ว่าจะดิ้นรนหาความสุขหรือดิ้นรนหนีความทุกข์ภาระทางใจก็ยังมีอยู่แต่วันใดรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจรู้ว่ารูปนามกายใจนี่คือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยมันจะหมดความอยากในโลกนี้ความอยากสารพัดอยากนะย่อลงมาก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ความอยากมีเท่านี้แหละทำไมไปดูหนังไปฟังเพลงไปกินของอร่อยไปคุยกับเพื่อนไปเล่นเฟซเล่นไลน์ก็คืออยากจะมีความสุขอยากจะไม่ทุกข์นั่นแหละใจมันอยากดิ้นไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบวันใดปัญญาแก่รอบเห็นความจริงของร่างกายนี่คือตัวทุกข์เห็นความจริงของจิตใจว่านี่คือตัวทุกข์ ความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกมันจะเกิดเพราะโง่ความอยากนะเพราะความโง่เพราะอวิชชาเพราะไม่รู้ทุกข์ถ้าไม่โง่ความอยากจะไม่เกิดโง่ยังไงยังอยากให้ร่างกายให้จิตใจมีความสุขโง่ไหมมันโง่นะเพราะว่ามันอยากให้ของที่เป็นทุกข์มันกลายเป็นตัวสุขมันเป็นไปไม่ได้อยากให้จิตใจมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์โง่ไหมก็โง่อีกเพราะว่าอะไรเพราะจิตใจคือตัวทุกข์งั้นถ้าแจ้งในทุกขสัจนะรู้ทุกขสัจนะสมุทัยจะถูกละอัตโนมัติงั้นจิตของอริยสัจนะท่านบอกว่าทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละนิโรธคือนิพพานทำให้แจ้งมรรคทำให้เจริญการที่เราเจริญมรรคคือมีศีลสมาธิปัญญาสะสมไปเรื่อยๆนะโดยเฉพาะตัวปัญญาศีลส่งทอดให้สมาธิเข้มแข็งสมาธิที่ถูกต้องส่งทอดให้ปัญญาเข้มแข็งปัญญาเข้มแข็งแล้วปัญญารู้ความจริงของทุกข์เรียกว่ารู้ทุกข์เนี่ยเจริญมรรคนั้นก็รู้ทุกข์ทันทีที่รู้ทุกข์ขันห้ารูปนามกายใจคือตัวทุกข์ความอยากที่จะให้ขันห้ารูปนามกายใจไม่ทุกข์อยากให้มันมีสุขจะไม่เกิดขึ้นเพราะความอยากนี้ไร้เดียงสาเกิดจากโง่เกิดจากอวิชชาเงินมีปัญญานะก็รู้แจ้งกองทุกข์ก็จะละตัวสมุทัยอัตโนมัติตัณหาจะไม่เกิดขึ้นอย่างพวกเรายังทำไม่ได้เราละตัณหาได้เป็นคราวๆคนในโลกละตัณหาได้ไหมได้หมายังละได้เลยอยากกินแล้วมันก็ไปกินอยากมีภรรยามันไปมีภรรยาก็หายอยากละด้วยการเสพในนี้ก็ทำได้ละด้วยการปฏิเสธก็ทำได้อยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนทรมานมันไปเรื่อยจนกระทั่งใจนี่เหี่ยวแห้งหมดเรี่ยวหมดแรงจะตายไม่ตายแหล่แล้วยังอดข้าวมาตั้งนานตั้ง40-50วันแล้วอดข้าวไม่ได้กินเลยเห็นสาวสวยมาแก้ผ้าให้ดูเฉยเลยมันจะตายอยู่แล้วไม่สนใจแล้วนี่ก็วิธีสู้ตัณหาแต่ไม่ใช่วิธีของพระพุทธเจ้าตามใจกิเลสก็ไม่ได้วิธีของพระพุทธเจ้าฝ่าฝืนกิเลสก็ไม่ใช่วิธีของพระพุทธเจ้าแต่เรียนรู้ทุกข์เรียนรู้ความจริงของกายของใจนี่คือวิธีของพระพุทธเจ้าวันใดที่จิตรู้ความจริงนะว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์ล้วนๆความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากที่จะให้กายให้ใจไม่ทุกข์จะไม่เกิดขึ้นอีกเมื่อความอยากไม่มีนิโรธคือนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานิพพานมีอยู่แล้วนะนิพพานมีอยู่แล้วไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆนิพพานไม่ได้มีการเกิดขึ้นไม่ได้มีการดับไปเป็นสภาวะธรรมที่เที่ยงเป็นสุขแต่ไม่มีเจ้าของเป็นอนัตตาไม่ได้มีไตรลักษณ์มีเอกลักษณ์มีลักษณะอันเดียวสามัญลักษณะที่นิพพานมีคือเป็นอนัตตานิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาสังเกตดูเวลาใจของเรามีความอยากใจเราดิ้นรนไหมอยากฟังเทศใจดิ้นไหมไม่อยากดียังดิ้นเลยพอความดิ้นรนของจิตเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นทันทีใจที่มันดิ้นมันทุกข์ตั้งแต่เริ่มดิ้นแล้วทันทีที่อยากความทุกข์ก็เกิดแล้วนี่ถ้าปัญญามันแก่กล้าทำลายอวิชชาไปเจริญมากมากมากมีศีลสมาธิปัญญาปัญญาเต็มที่ก็รู้ทุกข์แจ่มแจ้งทันทีที่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้ว่ารูปนามกายใจคือตัวทุกข์สมุทัยก็ถูกละในขณะนั้นเลย เมื่อสิ้นตัณหาสิ้นความอยากนิพพานปรากฏขึ้นตรงนั้นเลยไม่ต้องส่งจิตเข้านิพพานนะบางคนคิดว่านิพพานเป็นโลกโลกหนึ่งเวลาจะเข้านิพพานต้องส่งจิตไปเข้านิพพานนั่นไม่ใช่นิพพานนิพพานนั้นไม่มีการเข้าการออกอะไรไม่ใช่เมืองเมืองหนึ่งไม่ใช่บ้านบ้านหนึ่งมีประตูเข้าๆออกๆได้นิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานี้แหละเมื่อไหร่สิ้นตัณหาเมื่อนั้นนิพพานก็ปรากฏถ้าสิ้นชั่วคราวก็เกิดนิพพานชั่วคราวขึ้นมานิพพานชั่วคราวไม่ใช่ตัวนิพพานจริงเป็นนิโรธตัวหนึ่งนิโรธมีห้าตัวนะนิโรธแปลว่าความดับดับเพราะสมถะก็ได้อย่างเวลาจิตเรามีกิเลสนะราคะแรงเราก็พิจารณาปฏิกูลอสุภะเนี่ยทำสิ่งที่ตรงข้ามก็ข่มราคะลงไปมีตถังควิมุตติข่มชั่วคราวก็เป็นนิโรธชั่วคราวเพราะสมถะนิโรธพระวิปัสสนาก็มีนะนิโรธพระอริยมรรคนิโรธพระอริยผลพวกนี้ยังเกิดดับหมดเลยตัวที่ห้าคือนิพพานเห็นไหมสมถะวิปัสสนามรรคผลสิ่งที่ได้มาคือตัวนิโรธแต่คนละระดับกันนิโรธที่สูงที่สุดคือตัวพระนิพพานเป็นตัวที่ไม่เกิดไม่ดับไม่ยากหรอกมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางไม่ยากที่จะเข้าใจตรงนี้มีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะตัวหนึ่งนี่คือมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วก็มีสติรู้อะไรรู้กายรู้ใจอย่างที่กายกับใจมันเป็นอะไรมันเป็นไตรลักษณ์เพราะงั้นมีสตินะรู้กายรู้ใจไปรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางแล้วปัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์จะเกิดขึ้นพอเห็นไตรลักษณ์แล้วจิตก็จะค่อยๆเบื่อหน่ายจางคลายความยึดถือในรูปนามในสุดก็หมดความอยากในรูปนามเลยไม่ยึดถือแล้วปล่อยวางไม่อยากอีกต่อไปละตัณหาจะไม่เกิดขึ้นอีกงั้นการละตัณหาเนี่ยถ้าละด้วยการรู้ทุกข์มันจะละครั้งเดียวจบรู้ทุกข์เมื่อไหร่ละสมุทัยเมื่อนั้นแล้วจะไม่มีตัณหาขึ้นมาอีกละงั้นพระอรหันต์เนี่ยไม่ต้องรักษาจิตอีกต่อไปละยังไงก็ไม่มีตัณหาเกิดขึ้นของเรายังมาไม่ถึงนะเดี๋ยวมันก็เกิดอีกสู้มันไปเดี๋ยวมันก็มาอีกอดทนเอาอะไรๆก็สู้อดทนไม่ได้อดทนเรียนรู้ไปนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นเป็นสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นกลางหมายถึงว่าเวลาที่มันไปรู้สภาวะแล้วเนี่ยมันยินดีให้รู้ทันมันยินร้ายให้รู้ทันแล้วมันจะเป็นกลางของมันเองแล้วต่อไปพอปัญญาแก่กล้าขึ้นจะเป็นกลางด้วยปัญญาเป็นกลางด้วยปัญญาเช่นอย่างเราเคยดูสภาวะเกิดดับมาเรื่อยๆเห็นความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับต่อไปไม่ว่าสุขหรือทุกข์นะจิตจะเป็นกลางอันนี้กลางด้วยปัญญาพอจิตเป็นกลางด้วยปัญญาจิตจะไม่ดิ้นรนปรุงแต่งต่อตัณหาไม่มีในขณะนั้นไม่มีกระทั่งเจตนาที่จะปฏิบัติไม่มีเจตนาเหลืออยู่ไม่มีโลภะเจตนาจิตเหลือแต่มนสิการมันเจตนาของมันเองมันไปดูสภาวะธรรมตามที่มันเป็นจิตรวมเข้าอัปปนาแล้วไปเดินปัญญาในชั้นละเอียดในฌานมันเป็นเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะเข้าฌานไม่ได้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางไปถึงจุดหนึ่งฌานจะเกิดเอง อย่างต่ำปฐมฌานต้องเกิดแล้วจิตมันไม่ดิ้นนะจิตมันไม่ได้ฌานนะเพราะมันหลงกามที่มันหลงกามเพราะมันดิ้นมันชอบสุขเกลียดทุกข์นั่นแหละหลงกามนี่พอมันเป็นกลางต่อสุขต่อทุกข์แล้วไม่ดิ้นจิตก็เข้าฌานอัตโนมัติไม่ยากหรอกภาวนาไปถึงจุดที่มันพอนะมรรคผลมันก็เกิดเองแหละไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลได้นะจิตบรรลุของจิตเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์นี่ไม่ใช่หลวงพ่อพูดนี่พระพุทธเจ้าบอกไม่มีใครทำจิตให้บรรลุได้จิตตัวเองก็ทำให้บรรลุไม่ได้ไปทำจิตคนอื่นให้บรรลุยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่งั้นพวกเราอย่ามาขอพรนะขอให้หนูบรรลุเร็วๆฟังแล้วรู้เลยอีกนานเพราะยังโง่อยู่ไม่ได้ทำเหตุจะเอาผลไปกินข้าวไปกินข้าวก็ดูตัณหาไปด้วยนะเดี๋ยวมันก็อยากได้โน้นอยากได้นี่นิมนต์เลยครับ